เอาละครับตอนนี้เราจะมาตอบคำถามกันในช่วงตอบคำถามของไลฟ์ในหัวข้อวิธีลดน้ำหนักสำหรับคนวัย50บวกนะครับซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสมาชิกท่านหนึ่งที่ส่งมาเตือนว่า1ขีดเนี่ยมัน100กรัมนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดแล้วกลอนพาไปนะครับไม่ได้ใช้ตัวเลขนี้มานานเขาก็ทักมาว่า1ขีดนี่มัน100กรัมไม่ใช่เหรอนะครับดังนั้น50กิโลกรัมก็เลยกิน50กรัมก็คือครึ่งขีดไม่ใช่ครึ่งกิโลนะครับมีสมาชิก 2-3 คนส่งเข้ามานะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องความผิดพลาดทางเทคนิคที่เป็นหญ้าปากคอกเลยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้ซับซ้อนแต่ผมหลุดไปซึ่งก็ต้องขอบคุณสมาชิกที่ช่วยกันแก้ไขให้ในทันทีนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มต้นจากการตอบคำถามที่ส่งเข้ามาก่อนล่วงหน้าจากนั้นก็จะตอบคำถามสดที่ส่งเป็นข้อส่งเป็นข้อความเข้ามานะครับคำถามแรกที่จะตอบในช่วงนี้ก็คือท่านนี้เขียนว่าทำ IF low carb ลงทุกส่วนยกเว้นไขมันหน้าท้องอยากให้อาจารย์แนะนำเรื่องออกกำลังกายด้วยค่ะนะครับเขาทำ IF ก็คือทำ intermittent fasting แปลว่าจะมีช่วงอดอาหารคือไม่ใส่อาหารเข้าปากอย่างน้อยก็สัก 14-15 ชั่วโมงหรือ16ชั่วโมงแล้วแต่กรณีนะครับในวงการแพทย์ผมถามไปในผู้เชี่ยวชาญก็มีการทำแต่ต้องระวังในคนที่มีโรคประจำตัวนะครับโดยเฉพาะเบาหวานเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันกับแพทย์คือ IF เนี่ยแพทย์รู้จักกันนะครับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเวลาที่เราอดอาหารนานๆได้เพราะว่าน้ำตาลจะลงต่ำและเป็นอันตรายนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีโรคประจำตัวนะครับแล้วเราทำ IF คนส่วนใหญ่ก็มักจะจับคู่กันกับโลคาร์บคือมีคาร์โบไฮเดรตต่ำซึ่งสมาชิกท่านนี้สุภาพสตรีนะครับก็บอกว่าลดลงทุกส่วนยกเว้นไขมันหน้าท้องอยากให้แนะนำผมก็จะแนะนำอย่างนี้ครับถ้าไขมันยังมีอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามมันแปลว่านั่นเป็นพลังงานส่วนเกินที่ยังเก็บอยู่นะครับคนเข้าใจผิดคิดว่าไขมันหน้าท้องต้องแก้ด้วยการซิทอัพซึ่งไม่ใช่นะครับซิทอัพก็แค่ไปเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องแต่ไม่ได้ไปลดไขมันที่หน้าท้องเพราะไขมันหน้าท้องเป็นตัวเก็บรวมไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามถ้าเหลือมันก็มาเก็บทีนี้แต่ละคนเนี่ยจะมีการเก็บไขมันไม่เหมือนกันนะครับผู้ชายกับผู้หญิงก็เก็บไม่เหมือนกันโดยทั่วไปเนี่ยผู้ชายเนี่ยเวลามีไขมันเนี่ยมันจะมาขึ้นที่พุงก่อนนะครับแล้วค่อยไปกระจายเวลาลดเนี่ยมันจะลดส่วนอื่นแล้วค่อยมาลดที่พุงทีหลังนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีทั้งพุงและสะโพกดังนั้นการที่สมาชิกท่านนี้บอกว่าลดลงทุกส่วนแต่ไขมันหน้าท้องยังไม่หมดยังไม่ลงเนี่ยผมก็จะตีความว่ามันเป็นพลังงานส่วนเกินบริเวณสุดท้ายที่คุณยังต้องฝ่าด่านต่อไปนะครับดังนั้นการที่คุณจะทำอย่างนี้ได้ก็แปลว่าคุณยังคงต้องไม่ใช่แค่โลคาร์บละไม่ใช่แค่ IF คุณอาจจะต้องดูปริมาณพลังงานโดยรวมที่คุณกินว่าตกลงวันหนึ่งคุณกินพลังงานเท่าไหร่นะครับสองก็คือคำว่าออกกำลังกายของคุณเนี่ยที่บอกว่าให้แนะนำนะครับผมบังเอิญพูดไปแล้วในไลฟ์ก็อยากจะให้ลองไปฟังในช่วงบรรยายเนื้อหาดูเลยนะครับสมาชิกท่านถัดมาบอกวัย58มีปัญหาน้ำหนักเพิ่มหลับแค่คืนละ 5-6 ชั่วโมงแล้วไม่ค่อยหลับถ้าเป็นโจทย์แบบนี้นะครับผมจะจัดการที่ปัญหาการนอนซึ่งก็ต้องดูว่าอะไรทำให้นอนไม่หลับเครียดไหมออกกำลังกายดีหรือเปล่ากินสารกระตุ้นสมองเช่นชากาแฟเครื่องดื่มสีดำพวกนี้มันมีฤทธิ์กระตุ้นสมองที่ทำให้การนอนแย่ลงได้หรือว่าหัวค่ำดูแสงเยอะไปไหมนะครับมีเรื่องค้างใจหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ต้องมาจัดการเป็นระบบนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปไว้4ตอนอยู่บน YouTube ลองไปเปิดดูนะครับแต่ทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่าผมอาจจะลองรวมคุยเรื่องการนอนไม่หลับอีกสักรอบหนึ่งเพราะมีคนมีปัญหานี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับท่านถัดมาเขียนมาว่าการตัดถุงน้ำดีทิ้งไปมีผลต่อการลดน้ำหนักหรือไม่อย่างไรนะครับน้ำดีเนี่ยมันเป็นระบบช่วยย่อยไขมันครับถุงน้ำดีจริงๆหน้าที่ของมันก็คือเก็บพอมีอาหารมีไขมันลงมามันก็จะบีบตัวเพื่อเอาไขน้ำดีไปช่วยย่อยเป็นระบบการช่วยย่อยไขมันแต่ด้วยเหตุบางอย่างทำให้เราเกิดเป็นโรคของถุงน้ำดีเช่นเป็นนิ่วนะครับหมอเขาก็จะตัดถุงน้ำดีออกมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่มีระบบเก็บน้ำดีสำรองแล้วมันทำให้เวลาเรามีอาหารที่มีไขมันลงไปในตัวเราในลำไส้เนี่ยมันไม่มีน้ำดีพอที่จะไปช่วยย่อยไขมันครับดังนั้นคุณก็จะมีปัญหาในการไม่สามารถย่อยไขมันได้ดีแต่ไม่ใช่ไม่มีน้ำดีนะครับเพราะน้ำดีมันผลิตจากระบบของตับไหลลงมาผ่านท่อน้ำดีครับเพียงแต่ตอนนี้มันไม่มีตัวเก็บเหมือนกับเราไม่มีตัวสำหรับที่จะหลั่งออกมาได้ทีละเยอะๆมันก็จะไหลไปเรื่อยๆมันไม่มีตัวเก็บกักนะครับดังนั้นคุณก็จะสังเกตว่าเวลากินไขมันก็จะย่อยไม่ค่อยดีนะครับบางทีถ้ากินเยอะก็จะท้องเสียหรือท้องอืดง่ายอันนี้ก็เกิดจากระบบไขมันการย่อยไขมันเสียไปส่วนมันจะมีผลกับน้ำหนักตัวอย่างไรเนี่ยตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าคุณกินอาหารยังไงแล้วคุณออกกำลังกายยังไงเคลื่อนไหวยังไงนะครับรวมทั้งทุกประเด็นที่เราคุยกันมาโดยตัวมันเองไม่ได้เกี่ยวกับน้ำดีโดยตรงแต่มันอาจจะกระทบความสามารถในการกินอาหารประเภทไขมันของคุณครับอันนี้ก็มี2คนส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับไม่ได้ปิดคำถามท่านแรกบอกว่าส่วนตัวไม่อ้วนเพราะคิดว่ากระดูกและข้อจะเสื่อมตามอายุถ้ามันต้องรับน้ำหนักที่เพิ่มก็จะเพิ่มความเครียดให้กระดูกและข้อความหมายก็คือก็เลยพยายามไม่ให้อ้วนจะได้รักษากระดูกและข้อไว้นะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าอายุ55อาหารย่อยยากมากขึ้นโดยเฉพาะผักทานน้ำตาลแล้วจะง่วงมากโดยเฉพาะถ้าท้องว่างถ้าไม่ระวังกินข้าวกินขนมผลไม้หวานแล้วจะง่วงนอนมากนะครับเวลาขับรถก็จะอันตรายนะครับทานอาหารรสจัดได้น้อยลงเพราะว่าลิ้นเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเริ่มการมีการฝ่อของเซลล์ซึ่งทำให้เราไวกับรสชาติโดยเฉพาะความเผ็ดนะครับอาหารเย็นก็เลยกลายเป็นต้มจืดเกือบทุกวันซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณยังอร่อยอยู่ไหมนะครับร่างกายยืดหยุ่นได้น้อยลงหิ้วน้ำลดต้นไม้10ถังจะปวดแขนไป3วันเลยต้องใช้สายยางรถแทนซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าพอคุณต้องใช้สายยางรถแทนคุณก็เลยไม่ได้ใช้พลังงานมากเหมือนเดิมแต่ว่าน่าสนใจตรงว่าแล้วจะออกแบบยังไงให้ช่วงเวลาลดต้นไม้ของคุณยังได้บริหารร่างกายไปด้วยโดยที่ไม่ทำให้ปวดแขนเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับพออายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะลดลงความแข็งแรงมันจะไม่เท่าเก่าอาจจะเป็นไปได้ว่าถังมันใหญ่เกินตัวของคุณนะครับคุณอาจจะออกแบบโดยการใช้ถังให้เล็กลงถือสองข้างแล้วก็เปลี่ยนท่าถือบ้างแล้วก็เดินให้เยอะซึ่งก็จะเป็นโอกาสในการบริหารกล้ามเนื้อไปด้วยในตัวนะครับสุดท้ายเขาก็เขียนว่าถือหลักสุขภาพของเราตัดสินที่ร้านขายของก็คือสุขภาพตัดสินว่าเราซื้ออะไรเข้าบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ได้จากสมาชิกท่านนี้นะครับคราวนี้เราจะมาดูข้อคำถามก็ขอบคุณทุกท่านที่ทักทายและช่วยแชร์ไลฟ์นี้นะครับแล้วก็มีทั้งต่างประเทศลูเซิร์นนะครับมีทั้งต่างจังหวัดคืออุดรธานีนะครับยินดีต้อนรับครับคราวนี้สมาชิกท่านแรกก็บอกว่าท่านหนึ่งก็บอกว่าน้ำหนักตัวไม่เกินแต่มีพุงตรงนี้เราไม่ดูที่น้ำหนักตัวอย่างเดียวครับเราต้องดูว่าภาพรวมของร่างกายเราเป็นยังไงเพราะการมีพุงเนี่ยไขมันที่พุงเด่นๆเนี่ยกับอันตรายกว่าการมีความอ้วนกระจายตัวนะครับเพราะเขาพบว่าไขมันที่พุงมันมักจะสะท้อนไขมันในอวัยวะภายในซึ่งสัมพันธ์กันกับโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบร่างกายเรานะครับอันนี้ก็แปลว่ามันยังเกินไปอยู่นะครับสมาชิกอีกท่านบอกว่าสะสมจนจำศีลได้เกินพรรษาแปลว่าไม่กินอาหารหรือกินน้อยๆก็อยู่ได้เป็นเดือนๆนะครับพลังงานเหลือเฟือนะครับสมาชิกอีกท่านบอกว่างดแป้งงดน้ำตาลน้ำหนักลงมา 5-6 กิโลนะครับอีกคนบอกว่านอนน้อยเครียดง่ายตามใจปากจัดเต็มซึ่งก็คงจะมีน้ำหนักตัวเกินนะครับท่านนี้บอกว่าคิดวนเวียนกังวลมากนอนหลับยากอันนี้ต้องไปแก้ที่นิสัยขี้กังวลและการคิดวนนะครับผมอยากจะแนะนำว่าคุณต้องแก้ที่เรื่องของความกังวลเลยถ้าคุณแก้แล้วคุณจะมีความสุขดีขึ้นซึ่งมีเทคนิควิธีการอยู่หลากหลายมากนะครับแล้วก็เคยพูดไปบ้างมีโปรแกรมออนไลน์ด้วยมีโปรแกรมอบรมด้วยนะครับแล้วก็มีสมาชิกที่ช่วยเตือนเรื่อง50กิโลกรัมก็กินโปรตีน50กรัมก็คือครึ่งขีดนะครับอีกท่านหนึ่งก็ช่วยตามมาว่า1ขีดคือ100กรัมไม่ใช่เหรอครับคุณหมอคราวนี้ก็มีคนเขียนมาว่าไข่ทานได้วันละกี่ฟองทั้งฟองหรือกินแต่ไข่ขาวนะครับผมก็นั่งอยู่ติดกับอาจารย์ที่ดูแลเรื่องอาหารซึ่งอาจารย์อายุ72ปีดูแข็งแรงดีมากนะครับเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีโรคประจำตัวอะไรไข่ทั้งฟอง ผู้สูงอายุวันละฟองได้สบายๆนะครับตัวผมเองก็กินไข่วันละฟองนะครับแต่ในที่นี้ถ้าคุณมีโรคประจำตัวก็อาจจะต้องดูรายละเอียดนะครับอีกท่านหนึ่งใช้วิธีเดินเร็วนะครับท่านนี้ที่บอกว่าน้ำหนักตัวเกินบอกว่าแค่หายใจก็อ้วนนะครับผมยังเชื่อว่ามันสัมพันธ์กันกับหลากหลายปัจจัยที่ผมได้พูดไปนะครับอ๋อท่านที่บอกว่าน้ำหนักตัวลดลงได้เนี่ยต้องกินยาคลายเครียดด้วยถึงนอนแล้วก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็กินคุมการกินแป้งผมอยากจะแนะนำคุณว่าคุณน่าจะเรียนวิธีจัดการความเครียดในส่วนที่ไม่ใช้ยาให้เยอะเพราะมันจะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่การลดน้ำหนักครับแต่มันประโยชน์ทำให้คุณมีความสุขแล้วมันยังช่วยให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นเอาเป็นฐานในการจัดการได้อีกหลายเรื่องเลยนะครับจวบจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายในวันที่คุณจะจากโลกนี้ไปเนี่ยการฝึกทักษะกลับมาอยู่กับตัวเองกับการผ่อนคลายการหายใจก็จะช่วยคุณได้ถ้าคุณเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องภาวะจิตก่อนตายเนี่ยการฝึกศาสตร์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากครับมีคนถามว่างดมื้อเย็นได้ไหมนะครับมื้อเย็นเนี่ยถ้าเราเลือกที่จะไม่กินเนี่ยได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณอดมื้อเย็นแล้วคุณหิวแล้วนอนไม่หลับเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องอดมื้อเย็นก็ได้ถ้าพูดถึงการคุมน้ำหนักตัวนะครับเพียงแต่แน่นอนว่าการกินมื้อเย็นให้เร็วย่อมดีกว่าการกินมื้อเย็นให้ดึกอันนี้ก็เราได้พูดกันไปแล้วว่าเพราะอะไรนะครับอันนี้ก็คือข้อคำถามชุดแรกที่ส่งเข้ามาในตอนที่อยู่ในเบรกที่1 นะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อคำถามชุดที่2ที่ส่งเข้ามาหลังเบรกนะครับมีคนขอบคุณคลิปที่วางไว้บน YouTube แล้วก็อวยพรให้ผมสุขภาพแข็งแรงนะครับสมาชิกท่านนี้บอกอายุ51หิวตลอดเวลาพยายามทานที่มีโปรตีนเพราะออกกำลังกายประจำถูกต้องไหมโดยหลักก็คือโปรตีนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็ไขมันดีอย่าไปรังเกียจมันนะครับร่างกายเราเนี่ยไขมันเนี่ยเอามาสร้างคอเลสเตอรอลส่วนหนึ่งแล้วก็ร่างกายก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยนะครับและคอเลสเตอรอลก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานของฮอร์โมนในตัวเราเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ผนังเซลล์นะครับดังนั้นไขมันอย่าไปรังเกียจมันแต่ว่าให้กินไขมันดีนะครับแล้วก็กินไฟเบอร์ให้เยอะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณหิวตลอดเวลาเพราะอะไรนะครับแต่ว่าที่คุณออกกำลังกายแล้วก็กินโปรตีนให้เยอะก็ถือว่ามาแนวทางประมาณใกล้ๆกันกับที่คุยกันนะครับลองดูว่าเนื้อหาวันนี้จะช่วยคุณปรับส่วนผสมอาหารยังไงได้บ้างท่านนี้ผู้ชายนะครับบอกอายุ52เล่นกีฬาแบบจริงจังแอโรบิก40นาทีเวทเทรนนิ่ง4-5 ครั้งต่อสัปดาห์มา10ปีเพิ่งมาเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแบบจริงจังคือลดแป้งไม่กินของทอดตอนเย็นกินแอปเปิลฝรั่งพุงยุบชัดเจนแข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งนี้ก็รู้กันดีนะครับว่าในสำหรับการลดน้ำหนักในการออกกำลังกายจะให้ผลสู้ไม่ได้เลยกับการคุมการกินครับแต่แน่นอนการออกกำลังกายมันมีประโยชน์คนละแบบกันนะครับอายุ53คุมการคุมอาหารอยู่ได้ BMI 23พอดีเป็นเส้นเลือดขอดบางๆเดินลู่วิ่ง15นาทีเริ่มปวดขาขอคำแนะนำผมคิดว่าการปวดขาของคุณอาจจะสัมพันธ์กันกับระบบการไหลเวียนเพราะว่าคุณบอกว่าคุณมีเส้นเลือดขอดนะครับไม่แน่ใจว่าเคยไปปรึกษาหรือยังแต่ในการออกกำลังกายมันมีตัวบริหารอยู่เยอะมากซึ่งเราไม่ควรแต่ใช้แต่การเคลื่อนไหวที่ขานะครับผมอยากให้คุณลองค้นวิธีการบริหารร่างกายที่ใช้ไหล่อกหลังคอมันมีท่าบริหารที่เยอะมากเลยนะครับซึ่งมีแอปพลิเคชันที่จะใช้ในการบริหารมีใน YouTube ก็ดีๆอยู่หลายตัวนะครับสรุปก็คือจะแนะนำว่าให้ออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายส่วนอื่นด้วยในรูปแบบทั้ง4รูปแบบอย่างที่บอกไปนะครับส่วนเรื่องอาการปวดขานี่อาจจะลองไปตรวจดูนะครับว่ามันเป็นแต่เฉพาะเรื่องเส้นเลือดขอดหรือว่ามันเป็นระบบไหลเวียนอย่างอื่นด้วยนะครับคุณอิสรีบอกว่าขออภัยผมตั้งใจว่าจะไม่อ่านชื่อนะครับเป็นโรควิตกกังวลต้องทานยาหรือเปล่าหรือรักษาแบบไม่ใช้ยายารักษาความกังวลโดยทั่วไปกินนานไม่ค่อยได้ผลครับดังนั้นก็ตอนนี้หมอทั่วไปเขาก็จะพยายามไม่ค่อยอยากให้แต่บางทีไม่รู้จะให้อะไรก็ต้องให้ถ้าคนมาแล้วอยากได้ยานะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรักษาแบบไม่ใช้ยามีที่ฝึกฝนเยอะไปหมดเลยมีตัวที่ต้องเรียนรู้เยอะมากนะครับก็ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นแบบง่ายๆให้ออกกำลังกายแล้วฝึกหายใจก่อนนะครับที่เหลือมีตัวเลือกระหว่างการไล่คลิปที่ผมเคยพูด การลงเรียนออนไลน์หรือการมาเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการอารมณ์นะครับมีอยู่ 2-3 หลักสูตรเป็นอย่างน้อยน้ำหนัก66กิโลกรัมท่านนี้เป็นผู้หญิงนะครับต้องทานโปรตีนกี่กรัมต่อมื้ออาหารเมื่อกี้นี้มีคนตอบมาแล้วนะครับ1กิโลต่อวันก็กิน1กรัมก็คือ6ขีดไม่ใช่6ขีดครับขออภัย66กรัมหรือประมาณ70กรัมก็ไม่ถึงขีดนะครับไม่ถึงขีดแต่ว่าถ้าคุณจะคำนวณเป็น 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวเท่านี้นะครับมันก็จะอาจจะไต่ๆไปเกือบจะถึงขีดหนึ่งของโปรตีนแต่ในที่นี้คือโปรตีน1วันนะครับคุณต้องกระจายในมื้อแต่ละมื้อไปนะครับอันนี้ก็คือโปรตีนนะครับแต่ต้องย้ำนะครับว่าในงานอาชีพผมในปกติผมไม่เคยมายุ่งในรายละเอียดของการคำนวณอาหารนะครับผมมักจะแนะนำภาพรวมๆแล้วก็ตัดส่วนผสมให้มันดีโดยไม่ได้ตั้งใจไปวัดมากเกินนะครับส่วนใหญ่ก็เพียงพอนะครับมีคนบอกว่า BMI 22.5 ยังรอดนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าอายุ66ไม่ทานมื้อเย็นแต่ดื่มโกโก้ร้อนไม่เติมน้ำตาลและนมจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมนะครับโกโก้มันก็มีพลังงานแต่แน่นอนครับมันไม่เหมือนกับน้ำตาลกับนมนะครับที่ผมไม่แน่ใจก็คือโกโก้ที่กินมื้อเย็นเนี่ยมีผลกับการนอนไหมนะครับเพราะโกโก้มีฤทธิ์กระตุ้นสมองตัวผมเองกินผงโกโก้ทุกเช้านะครับเป็นส่วนผสมของอาหารเช้าสาเหตุที่กินมื้อเช้าก็เพราะว่าโกโก้มันมีฤทธิ์กระตุ้นสมองก็เลยไม่ได้กินมื้อเย็นนะครับงั้นถ้าคุณกินโกโก้แล้วคุณนอนหลับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับคุณครับอันนี้คุณถามว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมมันต้องดูว่าตอนนี้น้ำหนักของคุณอยู่ที่ไหนด้วยนะครับท่านนี้นะครับเป็นข้อความคำถามสุดท้ายก็คือทำ IF เมื่อปีก่อนทานเช้าถึงบ่าย3ช่วงค่ำอดยอมรับว่าได้ผลทำแค่2เดือนควบคู่ออกกำลังกายปัจจุบันแค่ออกกำลังกายกับคุมอาหารก็รักษาสมดุลได้ถ้าทำไม่เหมาะถ้าทำต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ครับเพราะว่าเวลาที่แพทย์สั่ง IF ให้กับคนที่มาปรึกษาอันนี้คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารโดยตรงนะครับสูตรของเขาในการทำ IF เนี่ยเขาจะไม่ทำ IF ทุกวันเขาอาจจะสั่งทำ IF 2วันทำ IF 4วันนะครับแล้วก็รู้ดีครับว่าสูตรอะไรก็ตามได้ผลแล้วพอหยุดปุ๊บน้ำหนักจะกลับคืนมาได้เพราะร่างกายมันมีระบบของมันนะครับสุดท้ายครับก็คือถามมาว่าถ้าอายุ56น้ำหนัก54ทานยาความดันครึ่งเม็ดต้องทานไข่วันละได้วันละกี่ฟองบางมื้อใน3มื้อต่อวันทานไข่ต้ม2ฟองไม่ทานข้าวนอกนั้นทานกับข้าวมากมีเนื้อสัตว์และข้าวซ้อมมือนิดหน่อยคือตรงนี้ผมตอบไม่ได้ในรายละเอียดนะครับผมตอบได้เป็นหลักการเพราะผมไม่รู้ค่าผลเลือดเรื่องอื่นของคุณนะครับแต่ถ้าจะตอบหลักการก็คือว่าในคำตอบของอาจารย์อาวุโสท่านที่ผมขึ้นเวทีด้วยท่านพูดว่าซึ่งตรงกับที่ผมรู้นะครับถ้าเราไม่มีโรคประจำตัวอะไรกินไข่วันละฟองได้เลยนะครับแน่นอนนะครับความรู้เพิ่มเติมจากผมนะครับไข่ต้มย่อมเป็นไข่ที่มีพลังงานน้อยกว่าไข่ดาวซึ่งไข่ดาวก็มีพลังงานน้อยกว่าไข่เจียวเพราะกระบวนการปรุงอาหารทำให้พลังงานมันเปลี่ยนไปเพราะไข่ต้มจะมีประมาณแถว80กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะครับคราวนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณกินไข่ต้ม2ฟองนะครับแล้วก็ไม่กินข้าวถามว่าพอไหมมันต้องขึ้นอยู่กับว่าไขมันในร่างกายคุณเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยแม้ว่าเราจะรู้ว่าค่าไขมันจะไม่ใช่ตัวที่ร้ายที่สุดไม่ได้น่ากลัวอย่างของเดิมแต่แพทย์ที่ดูแลด้านนี้ก็ยังมีการตระหนักว่าไขมันที่สูงยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับดังนั้นผมไม่ทราบไม่สามารถแนะนำคุณได้โดยตรงเพิ่มเติมนะครับถ้ายังไงคุณน่าจะปรึกษาหมอประจำตัวมากกว่านะครับเพราะหนึ่งอย่างที่บอกผมไม่ทราบผลค่าตรวจเลือดของคุณแล้วไม่รู้ค่าอื่นในตัวคุณเลยนะครับเอาละครับทั้งหมดนะครับก็คือเนื้อหาที่ส่งเข้ามานะครับหวังว่าจะช่วยในการทำให้เราเห็นภาพในแง่ของการดูแลสุขภาพตัวเองน้ำหนักตัวในคนที่อายุมากขึ้นมันมีปัจจัยที่ทำให้ดูแลยากขึ้นแต่ในคนอายุน้อยกว่า50ก็สามารถใช้ข้อมูลความรู้ที่คุยกันในวันนี้ไปใช้ได้นะครับคุณยังมีต้นทุนที่ดีสำหรับคนที่อายุน้อยหน่อยหนึ่งคือกล้ามเนื้อมันยังฟื้นตัวและกล้ามเนื้อมันยังมีเยอะกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะ คุยกันในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับ